Selon les dernières estimations, nous étions à peu près 50 000 Maliens dans la juridiction. Un peu plus de 50
000 Maliens. Olu kɔni bɛ ka yan jamana ka tabiyaw labato. Hakilina jiginna an ka jamanaw bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ. Wa gafe tɛ yen nɔ an ka kan ka min di i n'a fɔ jamanatɔw ni carte de séjour wajibiyalen don olu kan. Maliden minnu bɛ Sénégal olu ta ye dɔrɔn gafe dɔ ka di u ma u ka jamana lasigidenso fɛ. O bɛ n'a fɔ carte de séjour. O la i bɛ se ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di i ye jamana in kɔnɔna na. Don o don an bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa an ka baarakɛɲɔgɔnyaw ka se ka san sɔrɔ cogo min ka taa bolofara caman. An y'a ye k'a fɔ ko yiriwa kɔni bɛ ka sɔrɔ o ko la wa o nafa bɛ ka bonya kosɛbɛ an ka sigidalamɔgɔw kan. I n'a fɔ n tun bɔra k'a fɔ an ɲɛna malidenw ma gɛlɛya fosi sɔrɔ Sénégal sigi la. N'i ye Sénégal guwa kelen ta i b'a sɔrɔ Mali tagabolow bɛ u la wa n'i ye maliden dɔ fana ta i b'a sɔrɔ Sénégal tagabolow bɛ o la. An bɛɛ de ye kelen ye. O de bɛ ka an ka baara yɛrɛ nɔgɔya. Don ko don dɔ de bɛ ka fara an ka nin baarakɛ ɲɔgɔnya in kan. O min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ wa o min yɛrɛ bɛ ka an ka sigi nɔgɔya.
Ce qui nous facilite nous le travail parce que nous ça nous permet de jour en jour d'aller vers le renforcement de cette coopération bilatérale qui est déjà très bonne.